Sí, as cámaras fan unha labor moi importante no que se refire ao avistamento dos incendios. Nunca se pode obviar pois todo o dispositivo que temos, pero, dende logo, as cámaras nos están axudando a tomar decisións estratégicas no que se refire á extinción. E tamén, pola vía de inteligencia artificial, é unha cuestión que temos que traballar coa unidade, sí que podemos, a posteriori, pois probablemente detectar tamén comportamentos incendiarios. En estes momentos cubrimos, que me corrixe o director, pero alrededor do 70% do territorio, e continuamos millorando tamén esa tecnoloxía para loitar con todos os medios. Pero, ao final, sempre é necesario intelixencia humana, e hoxe eu quero recoñecerlle a estes 15 componentes da Unidade de Investigación, pois que teñan esa capacidade e, ademais, van ser os que van estar detrás das cámaras e os que van estar facendo ese traballo para poder captar ou para poder evitar eses comportamentos incendiarios.